Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
OHR zadržava arogantan odnos prema Republici Srpskoj, ali u isto vrijeme pred međunarodnom zajednicom izbjegava postavljanje pitanja odgovornosti Federacije BiH zbog nesprovođenja odluke Sejdić-Finci, ocjenio danas predsjednik Milorad Dodik.
Hrvatska mora riješiti problem ćirilice, dvojezičnih natpisa, povratka izbjeglih i famoznih optužnica za navodne ratne zločine, rečeno na današnjoj drugoj velikoj skupštini Srpskog nacionalnog vijeća u Zagrebu.
Fudbaleri Borca dočekuju ekipu Čelika u Premier ligi BiH, košarkaši Gokej gostuju Zadru u regionalnoj ABA ligi.
Više od 1200 ljudi poginulo na Filipinima u udaru tajfuna.
Večeras i tokom noći na oblačenje s kišom.
Reagujući na šestomjesečni izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o BiH, u kojem je ocijenio da vlasti u Republici Srpskoj otvoreno i direktno osporavaju temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da visoki predstavnik i dalje zadržava arogantan odnos prema Republici Srpskoj i da je on taj koji vrši pritisak na institucije. Opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglašava da u izvještaju visokog predstavnika Valentina Incka nije pomenuto ništa o sprovođenju presude Sejdić-Finci, jer bi Incka u tom slučaju morao pohvaliti odgovornu politiku Republike Srpske. On je dodao da je vlada Srpske usvojila svoj šestomjesečni izvještaj koji će biti proslijeđen Savjetu bezbjednosti UN-a, u kojem se pojašnjava zbog čega OHR kao glavna prepreka političkom napretku i evropskim integracijama BiH mora biti zatvoren.
Moram reći da više nego ikada postoji interes od nekih članica Savjeta bezbednosti za izvještaj vlade Republike Srpske. Čak su sugerisali da što prije dostavimo kako mogu da imaju adekvatne pripreme. Mislim da kada uporedite ta dva izvještaja vidjet ćete da je izvještaj vlade Republike Srpske sveobuhvatan, a da je izvještaj Valentina Incka samo zbir raznih medijskih izvještaja ili izjava koji su dati u prošlosti, o čemu se zaključuje na način kako on to pokušao da uradi.
Na stavove Incka danas su reagovali i iz PDP-a. Potpredsjednik ove stranke Branislav Borenović izjavio je danas da su izvještaji visokog predstavnika postali irelevantni i da je to predmet kojim ne treba pridavati značaja.
I ono što je najveći problem koji se desio u Bosni i Hercegovini je da je propuštena jedna šansa koja je bila 2006. godine da se zatvori kancelarija visokog predstavnika i smatra da treba sve učiniti kako bi se kancelarija visokog predstavnika zatvorila.
Komentarišući prelazak članova gradskog odbora SNS-a Banja Luka u SDS, predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik je ocijenio da to neće pomoći pobjedi opozicije na narednim izborima u BiH.
Druga velika skupština Srpskog narodnog vijeća održana je danas u Zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. Među temama bila su ćirilica i dvojezični natpisi, položaj Srba u Hrvatskoj i probleme lažnih optužnica i povratak izbjeglih. Prisutnima se obratio i premijer Hrvatske Zoran Milanović, koji je istakao da Hrvatska štiti prava svih svojih građana. Iz Zagreba se javlja novinarka Radio Televizije Republike Srpske Danijela Dodoš.
Danas na drugoj velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu usvojena je deklaracija o pravima i položaju Srba u Hrvatskoj. Istaknuto je da se ta prava teško i nedovoljno popravljaju, počev od povrata imovine pa do prava na matično pismo i jezik. Deklaracija je upućena na nekoliko adresa, a ako to ne urodi plodom, Srbi iz Hrvatske uputit će je i u Brisel. Današnji skup Srba podržali su brojni zvaničnici, a među njima i Republika Srpska. Telegram podrške uputio je predsjednik Milorad Dodik, a prvi čovjek Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, prisustvovao je ceremoniji u Zagrebu. Premijer Hrvatske vlade Zoran Milanović poručio je da će srpska nacionalna manjina, bez obzira na posljednja dešavanja, dobiti svoje mjesto u Hrvatskoj. Treba istaći i to da je ovo druga velika skupština Srpskog narodnog vijeća, a prva je održana maja davnih 1814. godine u Sremskim Karlovcima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prisustvovao je danas u ime Republike Srpske skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu. Ocijenio je da treba dosta vremena da srpski nacionalni interesi dobiju svoju verifikaciju u Hrvatskoj, evo što je rekao za Radio Republike Srpske.
Bilo je važno da u ime Republike Srpske damo podršku i razumijevanje pripadnicima srpskog naroda i srpskog narodnog vijeća u svim onim problemima s kojima se svakodnevno suočavaju. Imali smo priliku čuti danas u govorima koji su bili na skupštini, ali i u deklaraciji koja je usvojena, da koliko problema se suočava srpsko stanovništvo danas u Hrvatskoj. Tačno je da je u odnosu na neka ratna vremena tu napravljen jedan iskorak naprijed, ali isto tako ako se referenca postavi u nekim ranijim vremenima i pravima, onda je još izuzetno mnogo toga što bi trebalo da se uradi. Ilustracija je i ovaj najnoviji događaj i situacija koja se dešava sa upotrebom ćirilice, da pokazuje koliko još uvijek ima netolerancije i nerazumijevanja i koliko će dugo i teško biti da srpski nacionalni interesi, uključujući i jezik i pismo i neka druga pitanja kao što su imovinska prava i ljudska prava, dobiju svoju punu verifikaciju i ostvarenje u Republici Hrvatskoj. Bili su prisutni predstavnici iz Republike Srbije i izbjegličkih udruženja Srba i izbjegličkih udruženja Hrvata i Srpske pravoslavne crkve. Eto sa ciljem da se sada već malobrojna populaciji srpskog stanovništva u Republici Hrvatskoj pruži razumijevanje i podrška. To je bila i naša poruka, pisana poruka predsjednika Republike i moja prisutna na samoj godišnjoj skupštini.
Još jedan dokaz da Srbi u Hrvatskoj nisu dobrodošli. Tokom prošle noći nepoznato lice ili više njih oštetilo je dvojezičnu ploču, a kamenom je razbijeno i prozorsko staklo na zgradi Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci.
Obavljen je uviđaj, potvrđeno iz policijske uprave Primorsko-goranske. U aprilu ove godine na vrata Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci bačena je flaša sa zapaljivom tečnošću. Počinilac ovog incidenta je uhapšen.
Ostale teme. Socijalna zaštita i zapošljavanje članova porodica poginulih, nestalih i zarobljenih lica mora biti prioritet Republike Srpske. Zaključeno je današnje godišnje skupštine organizacije porodica poginulih, nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske grada Bijeljina. Od novog direktora Instituta za traženje nestalih zatraženo je rješavanje pitanja svih poginulih i nestalih, uključujući i 58 lica koliko je tokom prošlog rata nestalo na području Semberi. Opširnije Dražen Glišić.
Najveći problem ovih kategorija danas je zapošljavanje, kako je istaknuto na redovnoj godišnjoj skupštini gradske organizacije porodica poginulih, nestalih i zarobljenih lica. 1500 djece iz tih porodica je nezaposleno, istakao je Žarko Radić, predsjednik gradske organizacije u Bijeljini.
Između ostalog, jedan od uslova da bi dijete, odnosno firme, aplicirale za zaposlenje, da moraju ispuniti uslov plaćanja doprinosa prema državi u prethodnom mjesecu, a s obzirom na ovu ekonomsku situaciju, ja ne znam da jedna firma može da to ispošta.
Na području Semberi traga se za još 58 lica, međutim to nije konačan broj.
Sigurno imamo žrtava koje još nisu evidentirane iz raznih razloga. Nekome nema porodica, nekome su iselili u treće zemlje, tako da imamo tih problema još uvijek.
189 porodica čeka na rješavanje stambenog pitanja kroz izgradnju stambenih jedinica ili obezbeđenje nepovratnih novčanih sredstava za individualnu izgradnju. Do sada je kroz programe Vlade Srpske riješeno 460 porodica.
Za Bijeljinu predviđena isplata za 14 korisnika u 2013. godini, a u prošle godine isplaćeno 30 takvih korisnika.
Ove kategorije istaknuto je od novog direktora Instituta za traženje nestalih očekuju da se stanje u institutu promijeni u korist srpskih porodica poginulih, nestalih i zarobljenih.
Stranačke aktualnosti. Početkom naredne sedmice SNSD će saopštiti imena novog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i dva zamjenika, izjavio je danas u Banja Luci nakon sjednice glavnog odbora ove stranke njen predsjednik Milorad Dodik. Dodik nije želio da saopšti imena koja će biti imenovana umjesto smijenjenih kadrova SDS-a, navodeći da razlazom sa SDS-om na nivou BiH nije ugrožena politička pozicija Republike Srpske. Na glavnom odboru bilo je riječi o formiranju izbornog štaba SNSD-a kako na nivou Republike Srpske, tako i u okviru svake izborne jedinice. Opširnije Gostimirka Eskić.
Glavni odbor SNSD-a zaključio je da se što prije treba završiti priča o sprovođenju presude Sedići Finci i mehanizma koordinacije kako bi BiH mogla da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Prema riječima Milorada Dodika, Republika Srpska je svoj dio posla odavno završila.
Na različitim pitanjima da SNSD-ov doprinos stabilizaciji pozicije Republike Srpske u Bosni i Hercegovini ne sumnjiv, da politika vezana za Sejdić Finci glavni odbor smatra da je završena sa stanovišta Republike Srpske nastupom koji je osiguran u inicijativi SNSD-a kroz zajednički nastup svih političkih faktora i zaključcima Narodne skupštine.
Jedan od zaključaka glavnog odbora je da treba nastaviti jačanje koalicije sa Socijalističkom partijom i DNS-om, te da će uskoro za naredne parlamentarne izbore dogovoriti kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, rekao je lider SNSD-a.
SNSD smatra da treba završiti da u roku od mjesec dana završetak izbora u Banja Luci. To je namjerno i ostavljeno zato što hoćemo da na Banja Lučkoj organizaciji izvršimo novu mobilizaciju. Razmatrana je situacija u nekoliko drugih opštinskih i gradskih organizacija. Zaključeno je da je SNSD proveo unutarstranačke izbore koji su omogućili da mnogim opštinama dođe do novih lica, novog rukovodstva i to daje novu snagu.
Govoreći o statusu u stranci, direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dodik je rekao da Darko Tomaš ostaje član SNSD-a. Na sjednici glavnog odbora bilo je riječi i o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj. Zaključeno je da će se raditi na konsolidaciji ekonomske situacije, te da će izvršni odbor SNSD-a na sjednici koja će biti održana u narednih mjesec dana dati smjernice za strategije o smanjenju broja nezaposlenih u Srpskoj, kao i u borbi protiv kriminala i korupcije.
U nastavku dnevnika.
Nova tragedija u Gradiški. Nakon sletanja automobilom u rijeku Savu poginuo Srđan Bakić, teško povrijeđen Branislav Majdanac.
Srpski narodni pokret, naši zavjetnici, osumnjičeni za incidente tokom izbora u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
U Njemačkoj obilježavanje stradanja Jevreja u takozvanoj kristalnoj noći.
19-godišnji Srđan Bakić poginuo je, a njegov vršnjak Branislav Majdanac teško je povrijeđen kada je automobil u kome su se nalazili sletio u rijeku Savu na keju u Gradišci. Nesreća se dogodila rano jutros kada se automobil marke Mercedes kojim je upravljao Bakić preko trotoara i ograde na keju visoke oko metar survao u rijeku. Ekipa hitne pomoći je oko 6 časova na obali neposredno pored vode pronašla Branislava Majdanca koji je prevezen u Banja Luku, a potom i u Beograd. Oko 11 časova pripadnici ronilačkog tima specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske pronašli su i tijelo Srđana Bakića, a potom je iz vode izvučen i slupani automobil. Tijelo nastradalog Bakića prevezeno je u prosekturu opšte bolnice u Gradišci gdje će biti izvršena obdukcija. Do nesreće je najvjerojatnije došlo zbog neprilagođene brzine. Enes Fišeković, očevidac.
I pitam šta se desilo kad čovjek kaže, pogledaj dole kraj drveta koje je to vozilo, vjerojatno u letu srušilo. Bio je ležao momak i već je sanitet stigao. I ovaj niži priča da kad su oni vidjeli da je momak dole, oni su odmah nazvali policiju i policija je odmah reagovala. Vjerojatno su oni zvali sanitet, ko je zvao ne znam. I oni su već bili tu. Poslije, kad sam se vratio kući, pitam mama šta je, ja kažem, reku nesreća, neki su momci sletli u Savu.
U nastavku dnevnika privredne teme. Revizori glavne službe za reviziju javnog sektora ušli su u Željeznice Republike Srpske, gdje će tokom idućih mjeseci provjeravati zakonitost rada ovog preduzeća koje godinama posluje sa gubicima. Željeznice su prvo javno preduzeće u Srpskoj čije poslovanje provjeravaju revizori glavne službe za reviziju.
Glavni revizor Duško Šnjegota potvrdio je da je revizija počela na zahtjev ovog preduzeća i da su njen predmet financijski izvještaj za 2012. i usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima. Revizija bi mogla da traje do aprila ili maja iduće godine, rekao je Šnjegota. Željeznice su na kraju 2012. imale gubitak od 21,3 miliona maraka, a plan je da u ovoj godini minus bude smanjen na 16,3 miliona maraka.
Budućnost privrede u Republici Srpskoj su mala i srednja preduzeća i porodični biznis. Da li je to tačno svjedoče poslovni uspjesi Mila Sikime iz Vojkovića u Istočnom Sarajevu koji se bavi proizvodnjom stočne hrane i uzgojem koka nosilja sa dnevnom proizvodnjom preko 10.000 komada jaja. Cjelokupan proces je automatizovan, a sve prati 12 radnika. Prilog Milana Stojića.
U današnje vrijeme teško je zabilježiti uspješne priče o proizvodnji. Ipak, Mile Sikima je zajedno sa svojom porodicom i zadovoljnim radnicima stvorio uspješno preduzeće koje se bavi proizvodnjom stočne hrane, a tu je i velika farma koka nosilja. Sikima kaže da je najvažnije kvalitetno proizvoditi, pratiti tržište i poštovati radnike.
Mi se u isto vrijeme bavimo i prodajom sadnog materijala. Mi se držimo toga da radimo kvalitetnu proizvodnju, održavamo, plaćamo na vrijeme svoje obaveze, ne radimo više nešto možemo, ne prodajemo bez para, tako da smo se na taj način zaštitili.
U ovom preduzeću su radnici zadovoljni sa odnosom poslodavca, a kažu da im nije teško ni raditi kada vide kako vrijedno radi i sam vlasnik.
Radnik Močević Milrad doprinosi socijalno i penzijsko sve na vrijeme, lični dohodci isto tako. Popovac Milan, 12 godina, radi se ali redovno primanje.
Vedran Damjanović, stari radnik. Pa čim sam tu 10 godina, znači da je dobro.
Vladimir Sikima je mladi poljoprivredni stručnjak koji radi zajedno sa ocem, a preuzeo je brigu za ratarsku i voćarsku proizvodnju na 25 dunuma zemlje gdje se između ostalog zasadila kruška Viljemovka.
Što narod prije shvati da smo mi, ja da kažem, nekako zdrava sredina koja bi mogla da hrani i koja bi mogla da plasira svoje proizvode na druga tržišta, to će biti bolje za sve nas.
Porodični biznis Mila Sikime uz podršku opštinskih, gradskih i republičkih vlasti bio bi još uspješniji, ali kako kaže vlasnik, do sada niko nije ni dolazio, kamoli ponudio pomoć. Ako se nešto promijeni, Sikima će naredne godine povećati proizvodnju i zaposliti mnogo više od 12 radnika koliko je danas zaposleno.
U Loparama je počela obnova voćnjaka koji je nekada pripadao zemljoradničkoj zadruzi. Zahvaljujući investiciji italijanske kompanije Angi, ove jeseni će šljivom biti zasađeno 15 hektara, dok je na preostalom dijelu parcele od 23 hektara sadnja voća planirana za narednu godinu. Opština Lopare obezbijedila je podršku i za zasnivanje novih voćnjaka na poljoprivrednim gazdinstvima na području ove opštine, u kojoj je voćarstvo prije rata bilo glavna privredna grana. Tema Vesne Jevdić.
Na zapuštenoj parceli površine 38 hektara, koja je nekada pripadala zemljoradničkoj zadruzi Dojčin Lukić, sada u stečaju, italijanski investitori počeli su sadnju novog voćnjaka. Ove jeseni biće zasađeno oko 15.000 sadnica šljive sorte Čačanka rodna, Čačanska ljepotica i Stanley, kaže Radislav Davidović, stručni saradnik za poljoprivredu opštine Lopare.
Ovo je ovdje bilo totalno, znači, zapušteno zemljište, zaparloženo visokim i niskim raslinjem i ovdje su ljudi znači, uložili velika sredstva da se ovo, znači, očisti, uzorali, nađubrili, pripremili i evo ovdje je sada nikao novi zasad.
Italijanska voćarska kompanija Angi proizvodnju šljive na Majevici pokrenula je na osnovu odobrene koncesije na zemljište u državnoj svojini. U opštinskoj upravi Lopare planiraju da i za drugi zapušteni voćnjak bivše zadruge u Mačkovcu, čija je površina čak 50 hektara, pronađu korisnika. Zemljoradnička zadruga Dojčin Lukić imala je u predratnom periodu u Loparama šljivik na površini od čak 2800 hektara, sjeća se Enes Čandžić.
Na ovom voćnjaku sam ja nekad kao učenik dolazio i brao šljivu. Drago mi što ponovo radim na ovom voćnjaku, da se zasadi, da se ovaj kraj ponovo živi kako je nekad bilo tu 500 i 1000 radnika je bralo šljivu ovdje.
Na području opštine Lopare glavnina stanovništva živi od voćarstva. Opštinska uprava u saradnji sa nevladinom organizacijom Urban iz Istočne i Liđe pomaže zasnivanje novih voćnjaka, pa će loparski voćari ove jeseni besplatno dobiti 18.000 sadnica šljive. Među voćarima koji koriste ovu pomoć je i Živojin Kerović.
Imam često debala šljiva, često 50 imam. Imam Požegaču, Priošnju i Stelneja. E sad sam sio da posadim Čačanke te rodne. Jedno često 50, na novo bi posadio nešto, a nešto bi obnovio.
Opština Lopare obezbijedila je i u 2011. godini pomoć za voćare od 36.000 besplatnih sadnica. Interes je lokalne vlasti da podstakne razvoj voćarstva koji obezbijeđuje brojne beneficije za stanovništvo ovog kraja. Mnogo se očekuje i od italijanske firme Angi koja formira nove šljivike. Osim otvaranja novih radnih mjesta, u Loparama očekuju i da će veliki proizvođač voća obezbijediti lakšu prodaju šljive proizvedene na imanjima lokalnog stanovništva kojem je sada zapadnoevropsko tržište nedostupno.
Protiv Federacije BiH, prema zvaničnim informacijama Ministarstva financija tog entiteta, na naplatu je stiglo 30.000 izvršnih sudskih rješenja u iznosu većem od 100 miliona maraka.
Riječ je o presudama sudova u korist radnika, preduzeća za neisplaćene plate ili doprinose, državnih službenika i namještenika zbog promjene zakona o uštedama, prema kojim su im 2009. umanjene plate, kao i otpuštenih radnika bivšeg federalnog ministarstva odbrane, pišu mediji iz federacije. Pomoćnik federalnog ministra financija Pero Ivošević rekao je da je trenutno evidentirano oko 10.000 sudskih presuda, čija vrijednost iznosi 29 milijuna maraka. Ministarstvo je već isplatilo 11 milijuna utuženih iznosa i oko 700.000 troškova sudskih postupaka.
Ministar bez portfelja, zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin izjavio je danas da će svi za koje se dokaže da su odgovorni za nasilje u Kosovskoj Mitrovici biti procesuirani u najkraćem roku.
Bezbednosne službe identifikovale su oko 20 nasilnika koji su razbijali glasačke kutije na tri biračka mjesta u Kosovskoj Mitrovici, a među njima su pripadnici desničarskih organizacija poput Srpskog narodnog pokreta Naši i Zavjetnici, pišu današnje Beogradske novosti.
Povodom obilježavanja 9. novembra, dana Novog Sada, na spomenik kod Uspenske crkve podignut u čast borcima poginulim u Prvom svjetskom ratu, danas su položeni vijenci i osveštana spomen ploča srpskoj vojsci oslobodiocima ovog grada.
Polaganjem vijenaca na spomenik borcima palim u Prvom svjetskom ratu dio je današnjeg obilježavanja 9. novembra, dana grada, koji se proslavlja u znak sjećanja na 9. novembar 1918. kada je srpska vojska predvođena majorom Vojislavom Bugarskim ušla u Novi Sad.
Iako se procjenjuje da je do 1945. godine u Srbiji živjelo oko pola miliona Nijemaca, u Agenciju za restituciju stiglo je svega 80 formalnih zahtjeva za povrat imovine.
Prema podacima Njemačkog narodnog savjeza iz Subotice, 70 Njemaca iz Austrije, 43 iz Njemačke i nekoliko stotina koji su državljani Srbije traže da im se vrati imovina oduzeta poslije Drugog svjetskog rata. Ali svi oni nisu ispunili formalni uslov za vraćanje imovine stranim državljanima koji podrazumijeva da nisu obeštećeni međunarodnim ugovorom i da nisu bili pripadnici stranih okupacionih snaga, odnosno fašističke Njemačke.
Katastrofa na Filipinima dobija svoje i stravične razmjere. Prema procjenama Filipinskog crvenog krsta, više od 1000 ljudi poginulo je u gradu Tacloban u udaru tajfuna Haiyan i najmanje 200 u provinciji Samar. Generalni sekretar Filipinskog crvenog krsta rekla je da su preliminarni podaci dobijeni od timova ove humanitarne organizacije u ovim gradovima koji su i najteže pogođeni udarima tajfuna.
Civilni piloti tokom preletanja grada Tacloban naveli su da su vidjeli barem 100 tijela ljudi na poplavljenim ulicama, novinari su izvijestili još 20 u jednoj crkvi. Vojska i hitne službe počeli su akcije spasavanja, ali im posao drastično otežava to što je oluja prekinula električne i telefonske veze u najugroženijim oblastima, a aerodromi su teško oštećeni. Tajfun, koji je ocjenjen kao najveći koji je pogodio ove prostore, sada se nalazi u blizini Vijetnama, gdje je počela evakuacija više od 100.000 ljudi.
U okviru obilježavanja 75 godina od Kristalne noći, nazvane po noći, tokom koje je počinjen genocid nad Jevrejima, širom Njemačke danas se odaje počast žrtvama nacističkih zločina. Komemoracijama prisustvuju preživjeli holokausta, politički lideri i građani.
U napadima 9. i 10. novembra 1938. nacisti su širom Njemačke uništavali jevrejske prodavnice i sinagoge. Najmanje 90 Jevreja ubijeno, a oko 30.000 deportovano u koncentracione logore. Predsjedavajući Centralnog jevrijskog savjeta u Njemačkoj Dieter Graumann povodom obilježavanja pogroma pozvao je na neprestanu opreznost na pojavu mržnje i izrazio nadu da, kako je rekao, među Njemcima postoji iskrena emotivna zabrinutost.
U nastavku dnevnika blok iz kulture. Trebinj je i danas u znaku Dučića. Nakon sinoćnje svečane akademije i dodjele Dučićeve nagrade pjesniku Ranku Jovoviću iz Podgorice, drugi dan pjesničke manifestacije Dučićeve večeri poezije ponudio je raznovrstan program, informiše Rade Savić.
Dučićevu braću po Peru jutros je okupilo njegovo vječno počivalište na crkvini, gdje je služen pomen velikom pjesniku. Ovogodišnja manifestacija Knezu pjesnika u čast u znaku je dva velika jubileja. Izložba fotografija srpskih manastira autora Božidara Vitasa iz Beograda obilježila je 17 vijekova od Milanskog edikta, a besjedom o Njegošu, akademik Rajko Petrov Nogo podsjetio je na 200. godišnjicu od rođenja ovog velikog Dučićevog prethodnika. Njegoša danas falsifikuju progonitelji srpstva, ali mu ne mogu ništa, baš kao što nisu ni Dučiću njegovi ništitelji, u decenijama zabrana i nametnute amnezije, kaže akademik Nogo.
Ima neke pravde u književnosti, onoliko silinom kojom su udaljavali i potiskivali Dučića, on se 10 puta većom silinom vratio i to stigao u ovu krasnu hercegovačku Gračanicu i popravoslavio cijeli ovaj prelijepi kraj i grad.
Dučićeva misao i djelo veliki je izazov za njegove savremene sljedbenike, kao što ni svaki životni i stvaralački izbor nije i Dučićev put, pjesnik Ranko Jovović, ovogodišnji dobitnik Dučićeve nagrade.
Bojim se da Dučićeva puta malo ima. Samo izuzetni ljudi, izuzetni pesnici su na njegovom putu. treba biti častan, nacionalan i mudar da bi bio na Dučićevom putu. To nije lako.
Današnji program manifestacije biće završen izložbom slika i crteža trebinjskog umjetnika Ljubomira Milojevića te poetsko-muzičkim programom na Dučićevom putu, na kojem će svoje stihove govoriti i pjesnici, ovogodišnji dobitnici nagrada na književnim smotrama Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Djelovanje pojedinih odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta kao i neprofitabilne organizacije ne smije biti ugušeno radom profitnih institucija kulture. Univerzalni duh kulture održao je Prosvjetu svih ovih godina, pa je cilj glavnog odbora društva oživjeti aktivnosti, pogotovo u većim sredinama poput Banja Luke, Doboja ili Trebinja. Tema Vesne Stakić.
Pojedini opštinski odbori prosvjete teško dolaze do sredstava i što je specifično najčešće u većim gradskim sredinama gdje im pariraju profitabilne ustanove koje se bave kulturom, umjetnošću, naukom. Ipak aktivisti prosvjete ustrajnošću i aktivnim djelovanjem organizuju kulturne i naučne skupove, održavaju tradiciju izdavaštva, naglašava predsjednik prosvjete Slobodan Savić.
Tako da smo ove godine bili prisutni na Beogradskom sajmu i da smo kao glavni odbor imali naših 5 izdanja, pored toga što su i opštinski i gradski odbori imali svoja izdanja.
Do kraja godine trebalo bi da zaživi Banja Lučki opštinski odbor, ističe Slobodan Nagradić, član glavnog odbora prosvjete.
Tamo je prosvjeta uslovno rečeno u velikoj konkurenciji za razliku od, na primjer, Bileće, Gacka, Kneževa, gdje nema ništa izuzev prosvjeti.
Očekivanja da će prosvjeti biti dodijeljen objekat Kikinda u kojem je donedavno bila smještena Skupština grada Istočnog Sarajeva, nažalost nisu se ostvarila, ali nije presahla želja da se bibliotečka, izdavačka i naučna djelatnost unaprijedi, kaže predsjednik prosvjete Slobodan Savić.
Pošto je to sad odjeljeno univerzitetu, mi ćemo danas uputiti jedan zahtjev da dio prostora nam dodijele kako bi prosvjeta imala svoj kutak.
Dok prosvjeta u Republici Srpskoj, ali i u dijaspori, uglavnom kuburi sa uslovima rada, ogranak koji djeluje u Sarajevu nije prihvatio pruženu ruku, nego se i pored odluke Instituta za intelektualno vlasništvo da nema pravo na logo društva, bori za pravo da u procesu restitucije vrati nekretnine koje su nekada ovom društvu oduzete. Tužili su institut da bi dokazali da je nekolicina srpskih intelektualaca jedini vlasnik imovine prosvjete koju su sarajevski Srbi baštinili duže od jednog vijeka.
Na redu je i sportska rubrika. Pretpostavljamo da ima danas dosta sportskih dešavanja. S nama u studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan, upravo tako, ima dosta aktuelnosti. Počinjemo sa fudbalom. Utakmicama 13. kola završen je jesenji dio fudbalskog šampionata Republike Srpske. Najuspješnija u prvom dijelu sezone bila je Zvornička Drina, koja je igrala nerješeno 1-1 protiv ekipe Sutjeske. U derbiju kola Sloboda iz Mrkonjić Grada u Višegradu bila bolja od tima Drine Hidroelektrane sa 2-1. Ostali rezultati su Kozara Mladost 4-0, Podrinje Borac Šamac 2-0, Sloboda Novi Grad Sloga 3-0, Modričar Udar 1-0 i Proleter Napredak 2-1. Jesenji šampion je dakle Drina iz Zvornika, koja je osvojila 28 bodova. Na drugoj poziciji Sloboda iz Mrkonjić Grada sa 25, slijede sa po 23 boda Drina Hidroelektrane iz Višegrada i Podrinje iz Janje. Na 13. odnosno 14. mjestu, dakle na začelju tabele, su Modriča sa 9 i Rudar iz Ugljevika sa 7 bodova. A u fudbalskoj premijer ligi BiH odigrani su 3 utakmice 16. kola, a to je, podsjećam, prvo od 4 kola proljećnog dijela sezone koje se igra prije zimske pauze. Radnik je savladao tim Rudar Prijedora rezultatom 2-0, dok je Leotar u Trebinju izgubio od Sarajevskog Olimpika također sa 2-0. Vitez je porazio sastav Travnika rezultatom 3-0. Borac će u Banja Luci od 17 časova biti domaćin sastavu Čelika i Zenice u najzanimljivijem susretu kola. Šef stručnog štaba Borca Dragan Jović kaže da će igrači jesenjeg prvaka BiH pokušati da nastave u istom ritmu.
Mislim da bez obzira što je 16. kolo, da ekipa je i dalje u jednom dobrom stanju. Imamo jedan visok nivo forme i nadam se da će taj nivo igre donijeti nam i nova 3 boda. Jer evo, kako se bliži kraj, sve jača želja naravno naša da i ovu zimsku pauzu dočekamo na prvoj poziciji.
A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su 4 utakmice 7. kola. Ekipa Igokeja će od 17 časova biti gost sastava Zadra. Prvotimac Igokeja Siniša Štenberger smatra da Igokeja može da osvoji bodove iako je Zadar kod kuće svima neugodan protivnik.
Pa Zadar je ekipa koja je u posljednje vrijeme podigla formu, pogotovo je njihova vanjska linija odigrala neke utakmice na odličnom nivou. Mi tu trebamo dati najveću pažnju što se tiče naše obrane. Ako bude obrana funkcionirala kao što je funkcionirala ovih zadnjih utakmica, mislim da možemo se nadati pozitivnom rezultatu.
Utakmicu Zadar i Gokea, koja podsjećam počinju u 17 časova, možete vidjeti u prenosu na programu Televizije Republike Srpske. Na kraju sportske rubrike o tenisu. U Londonu u toku prvi današnji meč, u pitanju je treće kolo grupe B, završni Masters turnir. Igraju Argentinac Del Potro i Roger Federer iz Švajcarske u borbi za ulazak u polufinale turnira. Del Potro je riješio prvi set u svoju korist 6-4, vodi 2-1 u drugom setu. Od 20 časova i 45 minuta srpski teniser Novak Đoković igra protiv Richarda Gaskea iz Francuske, meč koji nema značaj jer je Đoković već obezbijedio ne samo plasman u polufinale, već i prvo mjesto u grupi. Đoković će sutra u polufinalu igrati protiv Stanislasa Wawrinke iz Švajcarske, a termin početka još nije određen. Podsjećam da se ovaj turnir završava u ponedjeljak.
Danas je u srpskoj većini krajeva bilo nadprosječno toplo. U 13 časova najsvježije na Čemernu 12, a najtoplije u Banja Luci i Doboju 25 stepeni. U Banja Luci pad temperature, trenutno je 12 stepeni. Do kraja dana i tokom noći na oblačenje s kišom, meteorolog Igor Kovačić.
U Čemernu 12, Gadsku Rudu, Foči 13, Višegradu 14, Kalinoviku 15, koliko je bilo u Nevesinju i Bileći, u Hampijesku 16, Driniću 17, Sokocu i Mrakovici 18, te Zvorniku 19. Toplije na krajnjem jugu, zapadu i sjeveru, tako da je u Trebinju bilo 20, Srebrenici i Srpcu 21, Prijedoru, Bijeljini 23, a u Doboju i Banja Luci visokih 25 stepeni. U noći će sa prolaznom kišom i pokojim pljuskom biti na krajnjem zapadu, jugozapadu, a nešto kasnije u centralnim, južnim i sjeveroistočnim predjelima. Ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblačno i manje svježe. Na zapadu i sjeveru uglavnom suvo, a ponegde slaba kiša ili pljusak na jugu, istoku i sjeveroistoku. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima na zapadu i sjeveru, a još ponegde na jugu i jugoistoku moguć pokoji pljusak uz pretežno oblačno vrijeme. Prema večeri ponovo jače na oblačenje sa jugozapada i zapada. U tim predjelima uveče i u noći na ponedjeljak jača kiša i pljuskovi, a grmljavina na jugozapadu. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, u Dinaridima jak, popodne i pojačan. Najniža temperatura između 7 i 12, na jugu do 13, a na planinama na istoku oko 4. Najviša dnevna od 14 do 19, ponegde na sjeveru i sjeveroistoku i stepen 2 viša, u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru promjenjivo do pretežno oblačno, prije podne sa sunčanim intervalima, oko podne sunčano, da bi popodne postepeno došlo do povećanja oblačnosti. Prve kapi kiše, koje će najaviti jače na oblačenje, bit će u kasno popodne. Uveče i u noći češća povremena kiša. Intenzivnije padavine se očekuju pred jutro, ujutru i prije podne u ponedjeljak.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na najvažnije vijesti.
OHR zadržava arogantan odnos prema Republici Srpskoj, ali u isto vrijeme pred međunarodnom zajednicom izbjegava postavljanje pitanja odgovornosti Federacije BiH zbog nesprovođenja odluke Sejdić-Finci, ocjenjuje danas predsjednik Milorad Dodik.
Hrvatska mora riješiti problem ćirilice, dvojezičnih natpisa, povratka izbjeglih i famoznih optužnica za navodne ratne zločine, rečeno na današnjoj drugoj velikoj skupštini Srpskog nacionalnog vijeća u Zagrebu.
Fudbaleri Borca dočekuju ekipu Čelika u Premier ligi BiH, a košarkaši Gokej gostuju Zadru u regionalnoj ABA ligi.
Više od 1200 ljudi poginulo na Filipinima u udaru tajfuna.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.